Vážení poslucháči podcastu Aktuálne o Ukrajine, v tejto epizóde prijal naše pozvanie Giulio Neigele. Rodák z New Yorku je renomovaným novinárom a politickým analytikom. V našich zemepisných šírkach bol známy ako redaktor československého vysielania Hlasu Ameriky a Slobodnej Európy. 14 rokov pôsobil v rámci OSN v Kosove. Vítajte medzi nami.
Dobrý deň.
Čom je podobná a naopak odlišná invázia do Československa a na Ukrajinu?
Podobná je, že v obou případech šlo o pokus posílit vliv a postavení ruské či sovětské moci v Evropě sílou. Ovšem ten rozdíl je v tom, že v 68. Varšavský pakt byl docela dobře připraven a poslal 500 000 vojáků podle odhadu CIA do Československa během pár dnů v srpnu roku 68 do státu, do satelitního státu, kde vojsko by neudělal žádný odpor cizím vojskům do státu s rozlohou území zhruba o třetinu tedejší nebo dnešní Ukrajiny a z území jenom 2 až 23% rozlohy Ukrajiny a z populaci zhruba třetina Ukrajiny. Naopak, když vidíme ty rozdíly v rozloze a v populaci, tak bylo alespoň mě, určitě spoustě dalších, v únoru, ještě před 24. únorem, jasný, že Rusko nemá šanci obsadit celou Ukrajinu za kum prask. Že 180 tisíc vojáků na konce zimy, pokud to by nebylo prostě blitzkrieg a konec za 3 dny, by nemohl uspět. Jediná otázka by byla, kde by to, kolik území by chtěli dobít, by dokázali dobít, a dokázalo se, že ani celé východní pobřeží, teda levé pobřeží, levý břeh, Dněpra, nebyl možný obsadit. To vojsko, ruské vojsko na to nebylo ani psychicky, ani fyzicky připravený dosáhnout ty cíle. A tam vidím problémy, které jsou historicky s Ruskem od jak živá ještě z poloviny 19. století. Neschopnost počítat s realitou, chápat přístup Západu k ruské agresi. To jsme viděli v roce 1854, když Rusko obsadilo takzvaný podunajská knížectví Valašsko a Moldávie a Západ řekl, no tak pardon, co ví tam do toho, jako vyloučeno, zpátky. Jo? A to je jenom opakování. A bohužel s daleko větším počtem zabitých a zraněných a tak dále, tak ale k té otázce jsou tam rozdíly, ale i obrovské jsou podobnosti, ale obrovské rozdíly.
Podarí sa niekedy vziať na zodpovednosť predstaviteľov agresívneho ruského režimu?
Pravdepodobne ne, dokud oni by necestovali mimo Ruska do státu, ktorý by mohol na základe třeba týkače Interpolu nevzal do vazby. Ja si myslím, že dokud Rusko není poraženo úplně, jako v 45. byl případ Německa, tak šance jsou naprosto minimální. Protože kdo nasleduje Putina, to rozhodně nebude najednou takový liberální, hodný demokrat, který hned zavede prostě občanskou společnost a parlamentní demokracii se vším všudy.
Aký osud pravděpodobně čaká ruského diktátora Putina? Aký typ vodců ho nahradí?
No, já se obávám, že to bude spíš typ Prigožina, šéf skupiny Wagnerovců, člověk, který taky pochází z podsvětí Leningradu, který používá brutální metody a dokáže slibovat vězňům svobodu za to, že by válčili pro Rusko. A tím pádem prej 20 tisíc, nebo možná víc, už prostě se dostali do jeho řádu z ruských vězení. A já si myslím, že on cíleně má ten cíl prostě, ale není jediný, jsou i další. A zatím ty demokraté typu Karamurzy a Navalného sedí v base.
Existuje v Rusku ještě nějaká opozičná politika, alebo si to už Putin úplně vyčistil?
No, ty jsou buď v base, nebo mimo území Ruské federace, nebo prostě mlčí. Já bych jenom dodal, že na obecní úrovni tam nějaká opozice, ať v Moskvě, nebo na Sibiři, na dálním východě existují, ale je to na obecním úrovni a je to docela jako těžký pro ně a to je otázka času, než to bude úplně vymýtit. Pokud ovšem nebude taková masová lidová vzpoura, revoluce.
Keby byl na místo Putina při kormidle Navalny, byla by to lepší změna?
No, horší by to nemohlo být s Navalným. Já si myslím, že by to bylo lepší změna. Nevíme, jak bude zacházet s moci. Jako on a jeho lidé mluví rozumnou řeč momentálně a ve srovnání s říší lží a zla, to by bylo určitě krok dopředu. Ale on je taky nacionalist, ruský nacionalista a uvidíme, jak by byl jeho přístup k Ukrajině a Běloruska.
Rusi vetovaním prakticky znefunkčnili Bezpečnostnou radu OSN. Čo sa s tým dá do budoucnosti urobiť?
No, jednak veto v Radě bezpečnosti nezačalo v roce 1945, to už byla právo veto bylo v Radě Ligy národů mezi první a druhou světovou válkou a Rusko není jediný z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN, která využívá prostě toto právo. Američané, Britové, Francouzi, Číňané taky to používají. Tak to znamená, že pokud je třeba to obcházet, jako očekávat, že bude nějaká reforma Rady bezpečnosti, samozřejmě existuje nějaký výbor či podvýbor, ale není šance, že taková reforma v dohledné době bude. Ovšem, ve Valném shromáždění tam má každý členský stát OSN a jejich 193 stejné právo na hlasování. Každý má hlas stejné hodnoty a tam je Rusko absolutně v menšině ohledně otázky Ukrajiny a války na Ukrajině. Ovšem, rezoluce Valného shromáždění OSN nemají stejnou hodnotu, nejsou vázané, jsou nevázané, prostě doporučeny v podstatě. Ale když 161 nebo 163 z těch 193 států hlasují proti Rusku a další 30 plus zdrží hlasování, tak to je absolutně jasný, do jaké bezprecedentní míry je Rusko izolováno od zbytku sveta.
Je ruská spoločnosť na základe historických skúseností vôbec reformovateľná?
Když bychom věděli, jako můžeme doufat, že je, ale aby to bylo, musí být občanská společnost, musí být právní základy na soukromé vlastnictví, musí dojít k nejen dekomunizaci, která nikdy neprobíhala po rozpadu Sovětského svazu v Ruské federaci, ale kde KGBizaci, prostě je to policejní stát stále nebo znovu. A v čele je Vladimír Putin, který byl KGBák sám a musí dojít k důkladné hospodářské reformě. Jo, aby prostě to nebylo prostě oligarchii, společnost oligarchů a KGBáků. No, to se lehce říká, že je to všechno třeba zlikvidovat, reformovat. To je práce na půl století možná. A možná není možný. Nedá se to učit. Tam musí být vůle a lidé, společnost musí být ochotná prostě trošku nebo dost trpět, aby dosáhli takové cíle. V 90. letech najednou neměli nic a už chtěli, byli ochotní prostě přijmout různé sliby ze strany Putina a spol a věřili prostě dezinformaci o tom, kdo stál za těmi bombové útoky v Činžácích a tak. V Moskvě, v Ryazanu. No prostě ty byly akce připraveny ze strany FSB a to všechno musí prostě končit. Ale ten obyčejný Rus žijící mimo hlavních větších měst v Sibíři, v Povolži na dálním východě či na krajném severu, ty nemají ponětí o tom, jak to vlastně funguje, jak je to jinde ve světě a oni jednak díky pravoslavné tradici, jednak díky ruské státotvorné tradici a tak dále berou všechno, co dostanou ze shora jako daná věc, které se nedá čelit. A jestli musí válčit na Ukrajině, protože někdo říká, že jsou tam nacisté, no tak tam jdou. Bohužel. Jsou mimo i jsme ani nemluvili o svobodě médií, tisku. To vůbec neexistuje momentálně v Rusku a pokud to nebude otevřeno, to média nebude otevřená k svobodné výměně informací, tak se dá snadno manipulovat s většinou ruské populace.
Kedy Rusko konečně vyrastie z neustálých imperiálních ambicí anektovat cudzie územia?
Asi nikdy. Bohužel, to je v nich od jak živa, že jsou v ohrožení od svých sousedů. Ať je to Polsko, Turecko, Čína, Německo. Prostě to je od samého začátku ruského státu, že kdo sedí v Petrohradě nebo v Moskvě, má pocit, že musí mít obrovskou obrovské území mezi ním a tím zdánlivým nepřítelem. Jo? Proto Rusko neustále rozšiřuje své hranice na západ, na jih a na východ.
Kdy nastane správný čas na spravodlivé povojnové usporiadanie?
Až budou ruští vojáci úplně vytlačení z území Ukrajiny, včetně Krymu. A včetně Mariupolu, včetně celého západního nebo severozápadního pobřeží Azovského moře. A to se dá dosáhnout. Ale pak je otázka, na jak dlouho, než Rusko bude znovu mít dost sil, aby se snažil znovu. A jestli to bude rok, nebo 10 let, nebo 15, nebo 20, je třeba zaručit, že když se jedná o míru, to není žádné jako dočasné řešení. Musí to být absolutně vorotěsný, že to už nebude. Žádné zopakování. Aby to nebylo, nesmí tam být diktatura, nesmí být prostě uzavřená společnost se vším všudy, která bere prostě bývalý kagebák. To všechno je třeba řešit. Ale mám velké obavy, že na rozdíl od Československa a ani zde se to nikdy neřešilo úplně. Daleko ne. Jak vidíme, jak na Slovensku, tak v České ani 30 let po listopadu.
Ako hodnotíte údatnosť brániacich sa Ukrajincov?
Klobouk dolů. Úžasný. Já jsem očekával slabší odpor na základě faktu, že korupce na Ukrajině je natolik, nebo byla až do 24. února natolik prostě rozšířená, že tam bylo velké riziko, že to všechno nebude fungovat. A samozřejmě byli korumpovaní lidé v různých významných místech a jinde na Ukrajině a buď přešli na ruskou stranu, nebo byli zadrženi, zatčeni, odsouzeni. Otázka je, jak dlouho to bude trvat, až končí válka, než se vrátí ta tradiční korupce, která je endemická, bohužel, tam. Teď není to vidět, není to slyšet. Ale na druhé straně je tam odhodlání ze strany ukrajinské vlády, ukrajinských vojáků. Byli na to připraveni, kdyby se to stalo před 8 lety, kdyby Rusko se snažilo okupovat celou Ukrajinu, nikoliv Krym, tak to by dopadlo asi jinak než letos. Ukrajinská armáda a vláda měly od té doby během těch 8 let dost času, aby se připravili na plný útok ze strany Ruska a taky díky velmi úzké spolupráci se Spojenými státy a s některými dalšími členskými státy NATO. Se jim to podařilo a podaří prostě zabránit a bránit se a vytlačit agresora.
Myslíte si, že Ukrajina splňa standardy NATO?
Určitě. Rusko už nebude mít co říct k tomu. Prostě prohraje válku, která šlo i o to. Tak si myslím, že Ukrajina se stane členským státem NATO i časem Evropské unie.
Viete odhadnúť približne, kedy by sa tak mohlo stať, alebo ešte teraz skoro o tom hovoriť?
No, tak během války to nebude. To bude až potom. A jako můžu si představit, že Rusko bude chtít, aby mělo záruku, že to nebude. Ale tím pádem prostě proč taková válka, při které už zemřeli, já nevím, možná už 200 tisíc lidí. No tak je to zbytečné. Oni prohrajou a nemají co říct. Oni jsou poraženi a budou ještě poraženější. Tak ne, v žádném případě nemají Macron a spol prostě hodit nějaké nějaké bonbonky Putinovi, aby byl mír. Ne, to jsme taky viděli na Balkáně s Miloševičem, musel prostě podepsat, že konec. Jo? A to byl i nakonec i jeho konec. Podobně v 45. byl nějaký předčasný, zvláštní mírovou dohodu s Hitlerem vyloučeno. Samozřejmě Němci to chtěli. Samozřejmě Rusové to chtějí dnes. Vyloučeno.
Čo symbolizují vojnové zločiny v Buči, Irpini či Boroďanke?
Prostě je to na úrovni vojenských zločin jako v Lidicích či v Ležácích a je třeba prostě to odsoudit, nazbírat veškeré možné důkazy a přivést odpovědní před soud. Jestli to má být zvláštní tribunál, který doposud jako neexistuje, nebo bude-li to něco vágou, což už existuje, to je záležitost členských států a OSN, jak to řešit. A nejen OSN, ale nějaký tribunál bude a soukoly spravedlnosti či justice jako trvají hodně dlouho. A i v posledních letech jsme byli svědky procesy s bývalými hlídáči koncentračních lágrů německých, teda už 70, 80, skoro 75 let po ukončení války. Tak jestli očekáváme, že budeme mít takový norimberský proces, něco podobného, znovu to až po úplné poražení Ruska a to momentálně není na obzor a to není alfa omega, protože individuální ruští vojáci, žoldnéři zabili a ty museli prostě stát před soudem. A to bude těžký, ale k tomu dojde. Ať to trvá 60 let, k tomu dojde určitě.
Významnou líderskou úlohu zohrává ukrajinský prezident Zelenský. V čem je jeho čaro osobnosti?
No, má empatii, což se nedá říct o Putinovi a spol. Je inteligentní, studoval právo, umí komunikovat, který taky se nedá říct o každém politikovi ani tady v Česku. A je odhodlaný, neutekl z bojiště první den. Tak je úžasný symbol a díky němu, možná víc než komukoliv jinému na Ukrajině. Prostě Ukrajina zvítězí.
Sú kľúčové momenty, keď prezident Zelenský navštíví svojich vojakov priamo v oslobodených mestách len pár dní potom?
To je tá odhodlanosť, to je proste nebojačnosť, klobouk dolu, môžu jenom říct.
Vydrží spojenecká pomoc, ktorá je dôležitou podmienkou ukrajinského úspechu?
Ja som přesvedčen, že áno, nikdy na to nebylo, členské státy na to nebyly tak zjednocení jako nyní, tak odhodlaní a tak ochotní prostě pomáhat jinému nečlenskému státu jako nyní. Samozřejmě v případě nepravděpodobně, ale v případě, že by Trump vyhrál znovu v amerických prezidentských volbách za 2 roky, tak pak bychom museli o tom znovu bavit, ale jinak si myslím, že ta situace vypadá velmi slibné, že ta jednota, odhodlanost Severoatlantické aliance zůstane.
Rusko v posledních měsících se zameralo na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Ako se pozeráte na takéto teroristické útoky vy?
No, je to zločin proti lidstvu naprosto, nehoráznost. Dá se to srovnat raketovými útoky na Anglii před 80. lety ze strany nacistického Německa. Ovšem na daleko rozšířenější bázi dneska. Ty rakety byly za ruku tehdy a dneska je jich víc než dost, i když Rusko už poslal tolik na Ukrajinu, že mocí nezbývá. Ale ne, je to nehoráznost. Naprosto. A od prvního dne. Prostě zaútočit na sídliště, na paneláky, vždycky uprostřed, aby celý dům musí být.
Verili jste od začátku, že dokážu postupně oslobozovat své územie?
Od začátku těžko, ale určitě poté, co Ukrajinci dokázali vytlačit ruské vojsko z okolí Kyjeva, Charkova a poté, co i úspěšně zautočili na loď, vlajkovou loď Černomorské flotily v Moskvu a dostali zpátky Hadí ostrov a Kherson, tak je to jasný, že právo je na jejich straně a že jsou schopni odhodlat. Ta odhodlanost mezi ruskými vojáky zatím naopak.
Dokáže podle vás Ukrajina osvobodit celé své území vrátane Krymu?
To závisí na spoustu dalších věcí, ale ano. Ale pak další otázka by byla, a co potom? Ano, to dokáže. A možná ještě do poloviny příštího roku, ale co dá? Pak bude Rusko ochotno prostě sedět a domluvit se, nebo jenom prostě počkat na tu pravou chvíli, když už má dost iránských raket a vlastních a s čínskou navigací a začít znovu, ale ještě brutálnějším způsobem, to nevím.
Myslíte si, že se může zapojit přímo i Bělorusko do vojny?
Pokud to neudělali doposud, pokud neustále prohrává Rusko, tak myslím si, že je to pravděpodobně i kvůli tomu, že ta atmosféra, ten přístup prostě běloruské společnosti k té válce, když ignorujeme prostě jejich KGB a další vládnoucí struktury, tak ta podpora tam není. A jak je všeobecně známo, Alexander Lukašenka je na velmi slabém místě doma, nejen v Krymu.
Ďakujem veľmi pekne za váš čas a skvelú debatu.